Вие сте со SPS на Македонски. Вие сте со SPS на Македонски.
Во денешните вести, политичарите бараат од кабинетот да се повика на 25-тиот амандман за да го отстранат Трамп од функција. 4 милиони австралијци се очекува да бидат вакцинирани против COVID-19 до крајот на март. Австралија го забележа својот прв случај на поинфективната варијанта на коронавирус од Обединетото кралство. Нови предупредувања за коронавирус на северните плажи во Сиднеј и Светската здравствена организација кажува дека новата варијанта на коронавирусот предизвикува аларм за давателите на здравствени услуги. Повиците за итно отстранување на председателот на Соединетите Американски држави од функцијата растат по последиците од немирите во Капитол, во кои загинаа 4 лица. Председателката на представничкиот дом, Ненси Пелоси, и се придружи на оние кои барат од кабинетот да се повика на 25-тиот амандман со цел Трамп да биде отстранет од функцијата пред крајот на неговиот мандат на 20 јануари. На нејзината неделна пресконференција во зградата на Капитол во Вашингтон, таа рече дека го повикува подпредседателот Майк Пенс доколку тој не постапи, Конгресот може да продолжи со импичмент на председателот.
When you have the 25th amendment invoked, that would be calling upon the vice president, as we hope to do, to take the lead and with a majority of the cabinet to be able to unseat the president of the United States. A very dangerous person who should not continue in office. This is urgent. This is emergency of the highest magnitude. So you're Pompeo, the Secretary of State. Do you stand by this president dangerously staying in office?
25-тиот амандман им овозможува на подпредседателот и мнозинството од кабинетот да го прогласат председателот за несоодветен за функцијата. Подпредседателот тогаш станува вршител на должноста на председател. Американскиот Конгрес официјално ја потврди победата на Џо Бајден на председателските избори на истиот ден, откако традиционалниот процес стана кошмар со невиден политички терор. Представничкиот дом и Сенатот ја потврдија победата од страна на изборниот колеџ на демократите во текот на ноќта рано во четвртокот, откако насилната група бунтовници, подржувачи на Трамп, со часови беснеа низ Капитол. Повеќе од 6 часа по избунувањето на насилството, пратениците ја продолжија својата сетница. После многу расправи во раните утрински часови, Сенатот и Представничкиот дом отфрлија два приговори за избирачкиот список и го заверија последното гласање на изборниот коледж, на кое Бајден доби 306 гласа и Трамп 232 гласа.
The votes for President of the United States are as follows. Joseph R. Biden Jr. of the state of Delaware has received 306 votes. Donald J. Trump of the state of Florida has received 232 votes. The announcement of the state of the vote by the President of the Senate shall be deemed a sufficient declaration of the persons elected president.
Веднаш по официјалниот проглас, Белата куќа објави изјава од господин Трамп, во која тој вети уредна транзиција на 20 јануари, кога Бајден ќе продолжи заклетва на функцијата. 4 милиони австралици, вклучително и стари лица и здравствени работници, се очекува да бидат вакцинирани против COVID-19 до крајот на март, бидејќи суперинфективната варијанта на вирусот од Обединетото кралство му се заканува на светот. Премиерот Скот Морисон, кој денеска има состанок со водачите на државите и териториите, објави вчера дека официјалните лица го советувале дека одобренијата на вакцината Pfizer ќе биде завршени за неколку недели. Предходно ова недела, владата го означи месец март како датум за почеток на вакцинирањето. Сега се очекува вакцината Pfizer да биде прва администрирана следниот месец и веднаш потоа и вакцината AstraZeneca.
We are now in a position where we believe we'll be able to commence vaccinations of high priority groups in mid to late February. Therapeutic Goods Administration, we are hoping to secure all the data, the final data, to have that mid this month. That is from Pfizer, I should say. We then envisage to be hopeful of an approval by the end of January. AstraZeneca, we expect that process.
Австралија го забележа својот прв случај на поинфективната варијанта на коронавирус од Обединетото кралство. Чистач во хотел за карантин во Брисбен е дијагностициран со варијантата од Обединетото кралство, што доведе до заклучување на домовите на стари лица во Брисбен. На посетителите ќе им биде забрането да ги посетуваат установите во регионите Метро Норт, Метро Саут и Уест. Болниците, затворите и објектите за сместување на лица со попреченост во истите области исто така е забрането да примаат посетители. Мутацијата од Обединетото кралство се верува дека е до 70% позаразна од оригиналниот вирус. Има нови предупредувања за коронавирус за северните плажи во Сиднеј. Едното е за супермаркет, а другото е за аптека, посетениот човек кој се заразил со оваа болест. Вчера, Нов Јужен Велс не пријави нови локално стекнати случаи на COVID-19, но наскоро потоа беше потврден случај на северните плажи, што доведе до овие предупредувања. Предупредувања се однесуваат на секој кој пазарел во Вулворт во Авалон во одредено време, помеѓу 2 јануари и 6 јануари, и се задржал во аптеката Chemist Warehouse во Авалон од 13 часот до 13 часот и 15 минути на 3 јануари. Човекот бил во карантин и неговата инфекција се уште не може да биде директно поврзана со групата во Авалон со 149 заразени лица на северните плажи. Викторија помина втор ден поред без локално стекнат случај на COVID-19 и само еден нов случај кај вратен патник во хотелски карантин. Но еден технички проблем остави илјадници луѓе да ги чекаат своите резултати од тестовите. Резултатите од тестот за коронавирус во Викторија од вчера ќе бидат околу 333.000, откако ќе се додаваат и 10.000 задржани поради техничкиот проблем во лабораторијата. Премиерот Даниел Андрюс вели дека станува збор за хардвер, а не за софтвер, и оние што чекале да ги добијат своите резултати треба да ги добијат наскоро.
33,000 plus tests is very, very strong, and it's exactly what we need. That gives us the most complete picture, helps us protect you, your family and every family, and that's why, despite this wonderful weather and the fact that everyone's got lots of other things to do, if you have any symptoms whatsoever, you must come forward and get tested. And you must be quick about it. There's no good waiting 2 or 3 days, mingling, spending time with others, when you could potentially be doing little more than spreading this virus.
Премиерот исто така рече дека е уверен дека на денешниот состанок на националниот кабинет ќе бидат усвоени сугестии за тестирање на летачкиот екипаж пред летување и по пристигнување, како и други мерки. Регионалниот директор на Светската здравствена организација за Европа рече дека новата варијанта на коронавирусот, што се појави во Обединетото кралство, се чини дека не ја зголемува сериозноста на симптомите, но предизвикува аларм за давателите на здравствени услуги. Доктор Ханс Клук вели дека 22 земји во регионот ја откриле новата варијанта, што ќе донесе нови предизвици.
It is our assessment that this variant of concern may over time replace other circulating lineages, as seen in the United Kingdom and increasingly in Denmark. With increased transmissibility and similar disease severity, the variant does, however, raise alarm. Without increased control to slow its spread, there will be an increased impact on already stressed and pressurized health facilities.
Православните христијани вчера го честува Христовото раѓање Божик. Во храмовите широм Македонија се слушаше Божикнијата литургија. Главарот на Македонската православна црква, Охридска архиепископија, господин Стефан во Божигната порака до верниците рече, цитат: „Еве и во 21-виот век за жал продолжува оспорувањето на правото за национално самоопределување, како и непочитувањето на човечките права и слободи. Некои заборавија дека само тоа што се потпира врз вистината и правдата, дека само тоа што се создава во мир и во љубов, само тоа што останува да живее во времето. Историјата ни сведочи дека се што се потпира врз сила и невистина, како тогаш му доаѓа крајот. Затоа, како македонски народ, пред никого и за ништо да не одстапуваме од своето, од вековното“, гласи пораката на македонскиот црковен поглавар господин Стефан. Наместо подароци, Охридскиот подводен домраз извади отпадоци од дното на Охридското езеро. Никола Паскали и неговиот тим од нуркачката асоциација Акватек на овој ден од подвода ги собира ѓубрето што ја загадува Охридската вода. Тие велат дека и покрај апелите нема крај на лошите навики на луѓето за кои дното на Охридското езеро представува контејнер. Токму затоа, со овие празнични екоакции повторно апелираат да се подигне свеста на граѓаните.
Како секоја година традиционално, подводниот еко Дедо Мраз од Акватек си ја направи својата задача, својата мисија. Извадовме доста отпад, ја покажавме несовесноста на граѓаните и повторно апелираме за чиста животна средина, да не се фрла отпад и да ги инспирираме младите и другиот дел од населението да се вклучат активно во ваквите волонтерски екоакции. Не е страшно, не боли, баш е убаво и пријатно да направите нешто убаво за вашето општество.
Со години нуркачите од Акватек од езерото вадат најразличен отпад, цели покукњини и тоалети, болјери, веце шолји, кади, кревети и секаков вид мебел. Подетелно за настаните во Македонија во извештај повестите. Најмалку 5 цивили загинаа, а дури 5 лица се ранети во нападите во афганистанската провинција Хелманд. Жени и деца се помеѓу жртвите, поред провинцијските власти. Официјалните лица истражуваат за да утврдат дали се работи за воздушен или за некој друг напад. Нападот се случи на денот кога афганистанскиот преговарачки тим беше во главниот град на Катар, Доха, за да ги продолжи разговорите со цел да се најде крај на деценскиот конфликт и покрај порастот на насилството низ целата земја. Од најновата курсна листа, денеска, 1 австралиски долар се менува за 0,63 евро, 0,77 американски долари и 38,61 македонски денар. Додека 1 американски долар се менува за 49,59 македонски денари, 1 евро се менува за 61,07 македонски денари. Сега следи временската прогноза за главните градови за утре, сабота, 9 јануари. Во Перт, многу топло и претежно сончево, 41 степен. Во Аделаид, сончево, 32 степени. Во Мелбурн, сончево, 26. Во Хобарт, идентично, 22 степени. Во Канбера, делумно облачно, 22 степени. Во Сиднеј, можен дошт, 23 степени. Во Брисбен, можен дошт, 27. Во Дарвен, слаб провремен дошт и можна бура 33 степени и во Алис Спринг сончево 34 степени.
SPS на македонски на мобилен преку интернет и на радио. Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.